Laat die woorde van my mond en oordenking van my hart welbehaaglik wees, o rots en my verlosser. Amen. U kan die woord van die Here oopmaak by die langste hoofstuk in die Bybel en dit sal wees Psalm 119. Psalm 119. Ek sien niemand sit in vensterbanke of in die derde verdieping nie, so niemand kan uitval as ons hier die hoofstuk saam lees nie. Ons gaan echter nie al 173 verse saam lees nie, maar ons gaan lees vanaf vers 17. Psalm 119 vanaf vers 17. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Ek is 'n vreemdeling op die aarde. Verberg u gebooie nie vir my nie. My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyd deur. U dreig die vermetelis as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. Wendel smaad en verachting van my af, want u getuienisse het ek bewaar. Als het vorste en beraadsplag teen my, u knegt oordink u insettinge. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. Net tot sover uit die woord van die Here. Die manspersone wat kan, wil ek vra om te staan, dan bid ons net saam. Ons hemelse Vader, Here, ons nader u troon alleen deur genade. Ewen daar is geen werke wat ons ooit sal kan doen om hierdie voorreg te kan kry nie. Maar Here, dit is loutere genade uit u hand uit. Here, genade wat ons kon stand hou, wat ons die geleentheid bied om ook so in die hulle allerheiligste te tree, om daar voor u te kom kniel. Here, u oor is gewillig om te hoor na die gebede van u kinders, en Here, daarom neem ons groot vrymoedigheid, Here, om tot u te kom in gebed. Here, en ons wil vra, hier waar ons ook gelees het van die gebed van 'n vreemdeling, Here, dat ons ook hier die gebed kan bid, Here, dat u ons sal verdiep in die woord, en Here, dat u ons wil ook so sal neig na u woord. En Here, daarom kom vra ons, waar ons die woord gaan aanhoor, ons die prediking daarvan gaan aanhoor, Here, dat u ons harte en ons ore oop sal maak, gewillig sal maak om te luister, Here, dat u ook so sal werk in ons harte, Here, dat u gees krachtig in ons sal werk, om ons die genade te skenk, om ook so dit te kan toepas in ons lewens. Here, spreek, want u dienskneg en u diensmagd luister. Amen. In vers 19 lees ons waar die psalmis skryf en sê, ek is 'n vreemdeling op die aarde, verberg u gebooie nie vir my nie. Ek praat daar met u onder die tema, die gebed van 'n vreemdeling. Die gebed van 'n vreemdeling. Nou dink u self vir 'n oomblik in, jy kry nou 'n pos of jy kry 'n geleentheid om oor see te gaan bly. Jy ken niks van daardie land nie, jy weet nie eers wat is die hoofstad van daardie land nie, en as Google reg is, sal jy dalk weet wat is die hoofstad van die land, maar dis hoe ver jou trek van daai land. Maar jy word gesê en eindelik, jy word beveel om soontoe te gaan, om daar te gaan bly. Jy weet niks nie, jy het eindelik geen kennis van die plek nie. Wat sal jou veilige hawe wees in daardie plek? Dit sal natuurlik wees, dit wat jy opgelees het van die plek, die pamflette wat jy in die hande kon kry, om te weet wat is die kultuur van hierdie plek. Sien, kom ons vat dit 'n stap verder, ek het gehoor NASA soek mense om Mars toe te gaan. Nou, ek wil nie 'n Marsmannetjie word nie, maar daar's mense wat gewillig is om soontoe te gaan. Maar die wat soontoe gaan gaan, sal daardie insettinge, daardie bevele wat daardeur NASA hulle voorgeskryf word, so streng navolg, want hulle ken nie hierdie planeet, hierdie Marsplaneet nie. Hulle het maar net gehoor wat die kennis daarvan dra vir hulle oorgedra het. En as hulle nou hulle self bevind in hierdie op hierdie planeet, sal hulle dit sekerlik moet streng navolg, anders sal hulle nie lewe nie. Dit is presies wat die psalmis hier beskryf, as hy sê, ek is 'n vreemdeling op aarde. Sien, hy is hier op aarde, maar hy is nie een lid of een burger van hier die aarde nie. Ja, die Aydie boek sê dalk dat mens een burger is van Suid-Afrika, maar ons weet dat ons eindelijk een tuiste het wat uit hier die wereld uit is, wat daar so in die hemele is. En ons is ook vreemdelinge maar op hier die aarde. Ons wandel op een plek wat dier ons voorvaders van ons achtergelaat is, maar as Christene wandel ons in hier die plek volgens die lig wat ons leer uit die woord van die Here oor hoe om te handel, oor hoe om te wandel in hier die vreemdelingsland. Ja, want ons weet slegs hoe om te leef as Christene in hier die vreemde plek as gevolg van en uit die woord van die Here uit. En so kan ons ook saam met hierdie psalmist vanavond hierdie vreemdelingsgebed bid, dat die Here ons ook so sal bewaar en ons die wet van die Here sal openbaar en ook so leer oor hoe om te wandel in hierdie vreemde plek. Want sien, ons as gereddes word genoem in 2 vers 11, daar so staan, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vreeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Sien, hy vermaan hier die vreemdeling en bywoners om op 'n spesifieke manier te lewe. Ons is kinders van die Here, ons is maar eenvoudig bywoners hier op aarde. Gebore dalk in Suid-Afrika of gebore uit 'n ander land, maar ons is absoluut burgers van die Here. Ons is koningskinders, ons is Godse kinders en daarom word ons as vreemdelinge en bywoners geag op hierdie aarde. Want ek weet nie of u al agtergekom het nie, maar daar is 'n groot verskil tussen 'n geredde en 'n ongeredde mens. Die lewenswandel is anders, die spraak is anders, die handel en wandel is anders. Ons is regtig vreemdelinge in hierdie goddelose, sondige wêreld waarin ons onsself bevind. En soos word daar geskryf in Efesiërs 2 vers 19, en dit word nou in die lig van Godse kinders geskryf, hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Dit is natuurlik die hemelse bywoners waarvan gepraat word, maar ons is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Sien, vreemdelinge in een sin verheer die wêreld, maar burgers in die hemel. Hierdie plek is absoluut vreemdeling en vreemd vir ons. En alles gaan oor daardie vraag wat uiteindelik nou gevra gaan word. En dit is, bid ons dieselfde gebed as hierdie psalmis. Dat ons 'n strewe het en bid dat die Here sy gebooie nie vir ons verberg nie, dat hy ons oë sal open, dat ons goed kan doen hier en hierdie vreemdelinge, vreemde plek, dat die Here ons ook so sal lei deur die woord van die Here en ons kan ook so saam hierdie gebed bid. Want sien, alles gaan rondom die woord van die Here, die hele Psalm 119 gaan oor God se woord. Hierdie is op die ou einde ons handleiding in hierdie vreemde plek. Die gebed gaan hoofsaaklik daaroor dat die Here hom sal leer die wonders uit die wet, dat hy ook so sy verlustiging sal vind in die wet, dat die Here hom sal lei daardeur. Want hoe anders sal ons weet hoe om te leef in hierdie wêreld as maar deur die woord van God? Sien, Psalm 119 van 105, sekere baie bekende tekstvers by julle sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 'n Lamp gee lig in die nabye. 'n Lig skyn ver in die toekoms in. So gee die woord van God ons ook lig vir ons situasie waarin ons onsself bevind, maar dit verlig ook die toekoms. En daarom moet ons die woord van God leer en hom lees en uiteindelik dit bepeins dat ons ook so as vreemdelinge in hierdie wêreld kan weet hoe om op te tree. Dat ons regtig kan leer uit die hart van God uit wat hy van ons verwag in hierdie vreemde plek. Daarom kyk ons na hierdie gebed wat gebid word. Eerstens sien ons dat daar gebid word vir God se goedheid. Daar word gebid vir God se goedheid. Vers 17 sê, doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Kyk hoe verklaar homself as 'n kneg van die Here. In absolute onderdanigheid, in absolute nederigheid voor God, kom vra hy as die kneg van die Here vir God se goedheid. In hierdie dienskneg posisie wat hy inneem, kom pleit hy by sy meester en hy vra vir goedheid. Maar let op dat hy nie noodwendig vra vir sy verdiende loon nie. Hy vra nie, kyk al hierdie werk wat ek verrig het nie, gee my nou wat my toekom nie. Hy vra en hy pleit vir God se goedheid. En dit is baie, baie belangrik. Want ons dien God alleen uit sy goedheid uit. Hy gee ons die geleentheid dat ons sy knegte kan wees, dat ons kinders van hom genoem kan word, dat ons medewerkers van God geag kan word. Sien, ons kan dus voortgaan met ons dienswerk hier op aarde, juist oor God se goedheid en as gevolg van God se goedheid. En ons dank die Here en ons pleit om dan vir sy goedheid, vir sy seën in ons lewens hier waar ons as vreemdelinge lewe op aarde, pleit ons vir hemelse seën, want daar is geen goedheid in hierdie wêreld nie. Ons bid vir God se goedheid in ons lewens. En God skenk alles, nie omdat enige iemand dit ooit kan verdien nie, maar hy skenk dit bloot omdat hy goed is. Sien, God is goed teenoor ons omdat hy goed is. Hy is lief vir ons omdat hy vir ons lief is. Dit kan nie verduidelik word nie. God se goedheid kan werklik nie eers bepeins word nie. Dit is te groot vir ons menslike verstand. Want ons mens wil ons iets doen en iets dan verdien. Maar ons niks wat ons regtig kan verkry, niks waarvoor ons kan werk nie. God skenk dit ons alles uit genade uit. En daarom kom pleit hierdie psalmis, Here, doen goed aan my, skenk my u goedheid. En God is regtig 'n goeie meester. Ons lees in Lukas hoofstuk 16 van die verlore seun. En let op toe die seun tot 'n besef gekom het in vers 17. My tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het nie oorvloed van brood nie, en ek vergaan van honger. Vir homself ver vind van die vader se huis, daar sou het hy nie goedheid ervaar uit die hand van God uit nie. Maar selfs die huurlinge by die vader se huis het 'n oorvloed van brood. En as die Here ons eenvoudig net dieselfde skenk as die huurlinge geskenk is, het ons 'n lewe van oorvloed. Het ons goedheid tot in infiniteit. Maar jy sien dat hy vra vir hierdie goedheid sodat hy kan lewe. Jy sal dit ook sien in vers 17, sodat ek kan lewe. Ons sien dit is bloot God se goedheid dat ons kan lewe in hierdie vreemde wêreld. Dat ons die Here kan dien in hierdie sondige plek. Dat ons uiteindelik die Here kan dien met alles in ons. Alles is bloot 'n geskenk van die instandhouder van die wêreld uit sy hand uit. Maar hierdie is natuurlik ook 'n verwysing na geestelike lewe. God skenk ons daardie goedheid om ook so te groei in heiligmaking, om te groei in hom, om die wet van die Here te kan leer, om uiteindelik ook so nader aan hom te beweeg. Meer van sy goedheid hy kan sien en te kan bewonder alles wat hy vir ons skenk. Hy pleit vir hierdie goedheid van God dat hy eenvoudig kan lewe. Maar die Here gee ons meer as net lewe. Hy gee ons lewe en 'n oorvloed van lewe, soos die Johannes 10 vers 10. Want hy het vir hom, vir ons gegee. God het Christus vir ons gegee, die beste geskenk ooit. Die goedste goed wat ooit in hierdie wêreld kan bestaan. En ons sien wat 'n gelofte dan daar gemaak word deur hom. Hy sê, dan wil ek u woord bewaar. Sien jy daar volg 'n komma punt, die gevolg wat dan van sy kant af is. Die King James sê dit as volg, so that I can keep thy word, so dat ek het kan bewaar, so dat ek het kan hou, so dat ek het kan handhaaf, onderhou, doen wat het sê. Sien, baie keer wil mense Godse goedheid hê, maar hulle wil niks terug doen nie. Hy bid Godse goedheid juist so dat hy die woord van God kan onderhou. Sien jy die kontra van die wêreld se begeerte? Hulle wil Godse goedheid, Godse steen hê sonder om hom te ken. Sonder om te doen wat hy van hulle verwag. Die mense is in groot bewondering as mens praat oor Godse genade, maar as mens praat van om 'n heilige lewe te leef, dan wil mense niks meer weet nie. Die woord is goed in swaar tye, want dan bemoedig dit my. Maar as dit my sê as ek iets moet doen, dan hou ek nie so baie daarvan nie. So redeneer die mense van ons tyd. My bid juist dat God sy goedheid teenoor hom sal bewys, dat hy kan lewe, maar ook uiteindelik om die woord van die Here te verhou. Want ons weet dit maar louter genade dat ons die woord van God kan onderhou, dat God ons in staat stel, ons as stowwerige, sondige mense, dat die Here ons in staat kan stel om geregtigheid na te streef, om die wet van die Here te kan onderhou. En Charles Haddon Spurgeon skryf die volgende hieroor. Hy sê, this should be the rule, the object, and the joy of our life. We may not wish to live and sin, but we may pray to live and keep God's word. Dit is op die ou einde, die verlustiging om die Here te behaag. En ons bid juist die Here daarvoor, dat hy ons in staat sal stel, om nie net die woord van die Here te verstaan nie, maar ook toe te pas. Sien, kerkgangers is al blink gepreek. Hulle ken die woord van die Here. Dis die toepassing wat die probleem is. En ons bid die Here dat dit ook so 'n realiteit sal word, dat die woord van God onderhou sal word, behou sal word, en nie afgewater sal word om by my sondige leefstyl te pas nie. Dit is die gebed wat hierdie psalmis bid. Die raad wat ook gegee is aan 'n jong leier, Josia, is dit eenvoudig dieselfde. Josia 1 vers 7 en 8. Wees net baie sterk en vol moed, om nougesed te handel volgens die hele wet wat Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie. Hoor nou die gevolg, so dat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit nag en dag, so dat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hoor nou weer eens die gevolg, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Doen goed aan die kneg, Here, dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Sien julle dat die goedheid van die Here en die bewaring van sy woord so hand in hand saamloop? Daar uitspruit God se goedheid vir jou lewe. Wil jy dus 'n lewe leef wat goed is, wat welgevallig is, onderhou die wet van die Here en bid die Here dat hy jou die genade skenk om dit te kan doen. Verder bid die psalmis ook vir geopende oë. Vers 18 sê, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Nou, hierdie praat nie van sy fisiese oë nie. Alhoewel dit fisiese oop oë nodig is, het nou om die woord van die Here te kan lees. Jy moet jou oë oopmaak om te kan lees. Dit is logies. Maar hy praat in 'n ander sin van geopende oë. Dat hy kan verstaan wat hy lees. Dat hy kan sien die hart van God agter die woord van die Here. En Paulus bid ook so vir die Efesiërs gemeente in Efesiërs 1 vers 18. Dat julle verligte oë van julle verstand sal hê, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hy bid dit vir die gemeente dat hulle verligte oë van die verstand sal hê. Dit is wat hier gemeen word. Dat hulle daar die verligte oë van die verstand sal hê. En as ons lees in die boek van 1 Johannes, veral hoofstuk 4, dan sien ons dat die Heilige Gees ons hier die geopende oë van die verstand gee, dat ons die wet van die Here kan verstaan. Dat ons die diepte, die breedte, die wydte, die lengte van die woord van God kan begryp alleen deur goddelike instaatstelling. Ons leer in 1 Korintiërs hoofstuk 2 dat wysheid alleen deur die Gees van God geopenbaar word. Daarom moet ons in Hom roem, soos wat 1 Korintiërs 1 vers 31 vir ons sê. Want die wysheid kom uit God uit. Hy bid vir hierdie verligte oë, dat hy kan sien die wonders uit die wet. Klink dit nie so kontra die wêreld nie? Die wonders uit die wet. Sien wat party mense kan eenvoudig nie die wonders van die evangelie en die woord van God insien nie. Daar word gemeen dat Dawid die skrywer is van hierdie psalm, en Dawid het gemeen dat daar wonders opgesluit is in die wet van die Here. Op daai stadium is die helfte van die Bybel nie eens geskryf nie. Maar hy acht dit as hy acht dit soveel, dat daar op stadium gesê word in Psalm 119, dat het van kostbaarder is as fyn goud. Maar party mense se Bybels, in plaas van fyn goud, het dit 'n stoflaag op. Dis wat hulle die woord van God ag. Sien jy, hy sien die wonders uit die wet, hy sien dat die Here se hart ook so is, dat al veilige perke gestel word, dat ons die Here kan behaag, maar dat ons nie teen Hom oortree nie. Hy gee vir ons perke, dat ons 'n veilige woning kan hê, nie om eenvoudig, soos wat die Engels sê, ons van te spoil nie. Hy gee vir ons juist riglyne om die Here te behaag. Dit is uiteindelik die hele hartklop van die Christendom, dat ons die Here kan behaag. Daarom vra hy vir geopende oë, dat ons die wonders uit die wet kan sien. Sien maar ons wonders opgesluit in die wet. Maar het vat 'n ernstige ondersoeker om uiteindelik daar die wette te ontgin, soos 'n myner moet kap, daar die klippe weg, om uiteindelik 'n diamant te ontgin. So vat dit tyd, dit vat 'n lewe om uiteindelik die wonders uit die wet van die Here te ontgin. Maar as jy daai wonders ontgin het, is dit tot die ewige heil, is dit tot die instandhouding van jou siel, is dit die hartklop van God, is dit die beste wat jy ooit sal kan smaak. Baie meer kostbaar, baie meer werd as 'n diamantring, baie meer werd as fyn goud op hierdie aarde, want uiteindelik gaan alles in hierdie aarde met vuur vergaan, maar die woord van die Here sal nooit vergaan nie. So kan ons uiteindelik deel word van hierdie skatte wat nooit sy waarde sal verloor nie. Maar meer word en meer word, soos wat ons daarin groei. En soos wat ons die wonders ontgin uit die woord van die Here. Baie min mense doen regtig moeite om hulle Bybels te lees. En dan vra hulle hoekom dit so gaan in hulle lewens. Hoekom voel die Here so ver? Hoekom gaan my lewe soos wat dit gaan? Al hierdie slegte dinge gebeur met my, hoekom met my? Spurgeon skryf, hy sê die helfte van ons vrese kom van die afskeep van die Bybel. Hoekom is mense so vreesagtig in hierdie tyd? Hoekom vrees die mense vir hierdie wêreldpandemie, want hulle ken nie die woord van God nie, hulle vind nie hulle verlustiging daarin nie. Hulle is so paniek bevange, so verskriklik angst bevange, omdat hulle nie die verligting van die woord leer nie, omdat hulle nie sien dat het maar bloot een stap is tot die einde van hierdie wêreld nie. Dat mens bang kan wees om die virus te kry, ja. Maar jy is so vreesachtig dat mens in wanhoop vervang nie. Die helfte van ons vreese kom uit die gebrek aan bybelstudie. Open my oë, Here, dat ek die wonders kan sien uit die wet. Die heil van God word daarin opgesluit. Ag, is maar mense net eenvoudig die tyd sal uitkoop om die woord van die Here te lees en dit te bestudeer. Dis die wysheid van God, die skepper van die hemel en aarde. Alles is maar bloot dwaasheid as het vergelyk word met die woord van God. Daarom het Spurgeon ook op een stadium gesê, dat hy die gemeente so vol van die woord van God wil maak, dat as hulle sny kry, dat al tekstverse uitbloei. Mag u julle wees vol word van die woord van God. Wonders daarin opgeskrywe. Wat ons ewige siel in stand hou. Hy bid verder vir God se leiding. Hy sê, ek is 'n vreemdeling op aarde. Verberg u gebooie nie vir my nie. Sien, om iets te verberg is om iets toe te maak. Soos wat hier die glas tans toe is, alhoewel ek die water daarin kan sien. Dit is om iets toe te maak, dat niemand dit kan sien nie, dat dit bloot weggesteek is. Hy sê, hy is 'n vreemdeling op aarde. Here, verberg u gebooie nie vir my nie. Verstaan jy die korrelasie tussen die twee stellings? Dis omdat hy 'n vreemdeling is op aarde, dat die Here juis nie sy gebooie vir hom moet verberg nie. Want hoe gaan hy weet hoe om te leef hier op aarde? Here, lei my deur die woord. Ek weet nie hoe om te leef in hierdie vreemde plek nie. Daarom bid hy vir God se leiding. En hierdie is eintlik die kruks. Want wat baat dit as hy geopende oë het, maar daar is nie 'n wet om te lees nie? Wat help dit as hy eenvoudig God se lig wil naspeur, maar die gebooie is vir hom uiteindelik verberg? Sien, dit is asof ons so na 'n vreemde plek toe ry. Dan is mens ons vinnig op die GPS om te weet waartoe mens moet gaan. Anders weet ek nie of mens by al ons bestemmings sal uitgekom het nie. Want ek dink maar net eenvoudig, as mense soveel ongelukke maak met die selfone, wat nog meer as hulle daai groot kaarte gaan uithaal. En dan dink ek nog daar is nog lekker miskommunikasies tussen die en die passasier om te verduidelik, nee, hier moet jy links draai, maar uiteindelik is mens drie strate aan. So leer mens, en sien mens, en word mens geleid deur die GPS om na 'n vreemde plek toe te gaan. Ons is vreemdelinge op hierdie aarde, en daarom bid ons dat die Here vir ons nie sal verberg sy gebooie nie, dat ons uiteindelik sal weet waarom af te draai en waar nie, hoe om te loop, hoe om te wandel, hoe om op te tree in hierdie wêreld wat vol slaggate is, soos wat ons landse paaie ook sekerlik is. Dat ons dit mis kan ry. Dat ons uiteindelik ook so eintyd ons roeping kan volëindig hier op hierdie aarde. Sien, dit is die woord van die Here wat uiteindelik ook so die absolute is in ons lewens. Baie mense soek so na die wil van God, en hulle maak dit so mystiese ding. Die woord van God is die wil van God. verberg u gebooie nie vir my nie. Wys my, leer my, dat ek ook so kan weet, hoe om op te tree, wat van my verwag word, in hierdie plek. Sien, as mens die Bybel in Engels vat Bible, maar dan maak ons dit nou 'n akroniem, dan staan dit vir Basic Instructions Before Leaving Earth. Dit is die Bybel. Dit is ons basiese instruksies voordat ons hierdie aarde verlaat. Want sien, daar so in die ewigheid sal ons uiteindelik ook so wysheid en pag hê, omdat God ons dit leer en ons, omdat God ons dit deel maak. Maar hier op aarde moet ons tyd spandeer om die woord van God in ons hart te bere, sodat ons teen God nie sal sondig nie. So sê in Psalm 119 vers 9, waardeur sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur te hou na u woord. Vers 11 sê, ek het die woord in my hart geberg, dat ek die eet nie sondig nie. Sien, as u die hele Psalm 119 lees, kyk daar die soeke, kyk daar die strewe, om die wet van die Here te leer, en mag ons juist daaruit leer, dat ons ook daar die strewe sal hê, om die wet van die Here te leer, om die wysheid van God deel te word, om ook so te weet wat om te sê, wanneer om wat te sê, hoe om wanneer op te tree. So word ook geleer in Jakobus 1, as iemand wysheid kort kom, bid dit van die Vader, en hy sal dit vir jou ryklik skenk. Maar hy skenk dit deur die woord van God. Dit is al klaar ons deel. Dit is ons werk om dit te gaan leer, om ook so dit ons deel te maak. Maar nie net dat ons dit ken nie, nie net dat ons dit lees nie, maar dat ons dit toepas. Basic instructions before leaving earth. Ons het 'n verdere gebed wat hy bid in vers 22. Hy bid dat smaad en verachting van hom afgewendel sal word, dat het van hom weggehou sal word, dat dit nie om deel sal word nie, want u getuienis het ek bewaar. Sien, daar maak hy nou aanspraak op wat hy gedoen het. Hy sê, ek het die woord van, ek het u getuienis bewaar, ek het u wet bewaar, wentel smaad en verachting van my af. Sien, hy bid nie dat niks sleg oor hom sal kom nie, maar smaad en verachting. Want mense sal jou verag as jy die woord van God eintyd navolg en uitlewe. Die mense sal jou uitjak en uitjou. Ek dink die gebed wat ons eerder moet bid is dat dit ons nie sal pla nie. Dat dit ons ywer nie sal laat ta nie. Dat ons regtig dit eintlik sal neem as aansporing om nog meer die wet van die Here uit te leef. Here, maar dat hierdie nie my deel sal word nie, dat smaad en verachting van my afgewentel word, want u getuienis het ek bewaar. Mag dit so van u lewe spreek. Here, ek bewaar u getuienis, ek het 'n aanspraak om te kan maak. Here, ek doen my deel. Help my. Red my. Ook so van die bose. Kan u dit bid? Heer, ek bewaar u getuienis, ek doen alles in my vermoë. Heer, help my. Help my om uiteindelik ook so u wet te onderhou. Hierdie praat van 'n hele lewenswandel. Kyk eenvoudig vers 23. Als dit vorste en beraadslag teen my, u knegt oordink u insettinge. En terwyl mense beraadslag, wat gaan ons met hierdie ou maak? Dink hy oor die wet van God. Dit is in sy hart geberg. Dan staan nie van hy lees die wet van God, nie, hy oordink dit. Dit is om deel. dat ons ook uiteindelik so vol van die woord van God sal wees, dat ons die Bybel sal ag, soos vers 24 vir ons sê, die getuienisse is my verlustiging, is my raadsmanne, dat ons nie wereldse raad sal volg, dat ons nie die wereldse sogenaamde wysheid, wat eindelijk dwaasheid is, navolg nie, maar dat ons die wet van die Here sal navolg, dat ons dit sal onderhou, Godse goedheid gaan daarmee saam, onthou dit, God seën sy diensknegte, God onderhou sy diensknegte, maar ons deel is om die wet van die Here te onderhou, en daarin is loon, nie noodwendige aardse munt nie, maar ons het een Vader wat vir ons kan sê, goed so, goeie en getrou, dat dit uiteindelik die strewe van ons hart is, waar ons as vreemdeling hier op aarde is, wat ons die instructies het, uit Godse hart, uit oor hoe om te leef hier op aarde, dat ons dit sal onderhou, dat ons dit nie sal afwater nie, dat ons daarvoor sal staan, om uiteindelik ook so vreemdelinge sal wees, maar een huisgenoot van God. Mag die Heere ons genade skenk, om dit ook so toe te pas in ons levens, en ons kan hier die gebed ter harte saam bid, dat die Heere ons ook so sal help, om dit te kan doen. Amen. Kom ons bid. Ons Heere en Hemelse Vader, Heere, baie, baie dankie vir u goedheid, vir u guns, vir u bemoeienis met ons as mens. Heere, daar is nie eers woorde om u goedheid te beskryf nie. Heere, daar is regtig nie eers genoeg tyd op hierdie aarde om u toe te sing, om u te loof en te prys nie. Heere, en daarom kom bid ons dat u regtig ons harte sal rig om u wet te onderhou. Heere, dat ons u welbehaaglike lewe sal leef. Heere, dat ons u sal gelukkig maak. Heere, ons kom in regtige, absolute nietigheid voor u. En Heere, ons sê, dit is regtig moeilik. Heere, dit klink eenvoudig, hou u gebooie. Heere, ons is sondige wesens. Heere, u moet ons asseblief in staat kom stel. Heere, u moet ons asseblief kom lei. Vader, dat ons dit kan onderhou. Heere, stuur u gees en vervul ons wese. Heere, dat ons in staat sal wees om u gebooie te onderhou. Heere, dit is die gebed van ons harte. Heere, dat ons u kan welbehaaglik lewe. Maar Heere, dit is alleen moontlik deur u in staat stelling. Heere, help ons. Heere, dra ons deur. Verander ons wil en wese. Heere, dat ons u geregtigheid wil nastreef. Dit is uiteindelik die gebed van ons harte. Heere, hier waar ons as vreemdeling op aarde is. Heere, help ons. Heere, ons het u brood nodig. Ons bid het, Heere, juist omdat ons dit nie kan verdien nie. Maar ons kom pleit, Heere, omdat u genadig is. Amen. Kom ons bid om die seën van die Heere. Mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees. Amen.